Sarla klassika, vezarebni qolish esa fantastika. Rap hamasida san'atni bitta turi, rap hip-hop ayrimi yoshlar uchun eng zo'ri. TikTok, Instagram, YouTube hamma yo'llari. Pas nazar bilan qarama bu reperdi. Milliy san'at desa ko'ksimizda qo'llar. Manzilimiz bir har xil bo'lsa ham yo'llar. Harakatamiz biz ham tarixda qolish uchun, harakatamiz biz ham ertani o'ylab bugun tarixda qolish uchun, ertani o'ylab bugun harakatamiz har kun.
Maslahatdagi yutaklarga bo'lsa ham kerak bizga hali yot. Rep ham aslida san'at rep ijod.
Biz shunchaki osmonda kelmadik. Yomon deganlarni biz demadik. Yo'q ko'chada bekorchilik qilib, kasofonga berilib ketmadik. Maqsadimiz san'atni buzishmas. Ijod qilishga imkon bo'lsa bas. Muhim emas kim baland yoki pas. Ijod qilishga imkon bo'lsa bas.
Otmagay to'y
qo'shiqlari qo'shiqchilar o'tmishda qolgan u nega reperlar qolmagan
ukam chunki biz buyuk san'atga avlod yo'q bizning ota bobolarimiz reper bo'lmagan
bizning rapda ham o'sha sevgi o'sha muhabbat negadir sarvaraqlarda qolmayapmiz faqat yo'q xato qildikmi ayting biz rep aytib
xayrlidir ish qilmoq moziga qaytib qarshimas hech kim san reper bo'lishingga lekin majbursan ajdodlarni bilishingga kel haqiqiy reperligingni qilib isbot olamiz mumtoz qo'shiqlarni birgalikda yod
qo'shiqni qarosiga xor bo'lay arosiga aslo rahming kelmaydi yodoti birovning bolasiga
qo'shing bilan ko'zing
Shahrizoda Abdullayeva, Yakzon hamda Sirojiddin. Chiroyli qarsak egalari azizlar.